Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Husák, Havel, Klaus, navážel jsem se do všech. Řekl ještě v době, kdy nevěděl, jak moc se bude navážet do Zemana. Proslul divokými historkami a prchlivostí. Rady si s ním nevěděli nejen komunisté, ale ani úředníci polistopadové státní správy. Ale když vášnivě hájil právo a odsuzoval ty, kteří je pošlapávají, a ostatně proto založil v roce 94 sdružení Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice. Bývalý disident, šéf první ochranky Václava Havla, aktivista John Bock, je mým dnešním hostem. Vítám vás.
Děkuji vám za pozvání, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví v hezké úterní dopoledne Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Připadá vám situace v Bělorusku trochu jako déjà vu?
No určitě. A dokonce to vyvolává... Já bych byl totiž rád, kdyby mohli dosáhnout, čeho jsme dosáhli my. Jenže musím říct, že nynější jejich prezident je přece jenom zhovadilejší, než byl Husák. Prostě Husák byl nicméně vzdělaný člověk, sám byl politický vězeň, i když tedy potom v 68. se taky hezky vybarvil, ale tohle je totální křupan. Já než bych něco měl proti zemědělcům, ale opravdu, ono to tedy vidět i na jeho ksichtě, ale to ještě horší je, že on opravdu mohl jenom se starat o krávy a ne, on byl agronom nebo co?
No, ale hlavně jsem chtěla říct, že nebudeme prezidenty hodnotit podle jejich obličejů v žádném případě.
No, já musím říct, že fyziognomie je pro mě hrozně důležitá, protože můžete vypadat jako Ezop a Sokrates taky nebyl žádný krasavec, ale byla v něm duše, víte, pro mě fyziognomie je hrozně důležitá.
Absence duše je pro vás důležitá, myslíte?
No ta je taky pro mě důležitá samozřejmě, protože bez duše to jste jenom kus špalku.
Ale už víme, nakonec mnohokrát jsme o tom ve vysílání Českého rozhlasu Plus mluvili, že Lukašenko už pozval Rusko nebo je vyzval k pomoci. Obáváte se, že k tomu dojde, že prostě bude normální invaze Rusů do Běloruska?
Zaprvé tam bylo zajímavé, že tam byla ta soukromá armáda krátce předtím, pak je tedy zatkli nebo co vypověděli. Nebo teprve teďka je pustili, já zase to moc nesleduju, protože tyhle věci jsou jako pohyblivý svátek, který přijde a odejde. Co je na tom zajímavý, hlavně pro mě, že ta paní, která kandidovala za svého manžela jako konkurentka Lukašenka, že nicméně, i když ji prostě vypudili a to muselo být pěkný zastrašování, tak nakonec, myslím, že zrovna včera nebo předevčírem vyzvala armádu a bezpečnostní složky, ať se přidají k lidu. Nebo k občanům. Což je síla. A když jsem slyšel nějakého, tady zrovna na vší stanici, nějakého politologa, když říkal, že ona skončila, víte, vždycky tohle...
No tím, že se nechala vypudit do exilu vlastně.
No to tím ale neskončila, protože spousta lidí byli v exilu a nakonec se vrátili a udělali kus práce z exilu. A jestliže tedy asi řekli, že ji oddělají manžel, to si umím představit, nebo že oddělají, nebo co všechno hrůzného, no tak zbavila kufry, proč by se také nechala zlikvidovat. Tam je něco víc platná. A to hned taky to udělala. Hned prostě udělala to, pro co vlastně šla do těch voleb a proč chtěla být prezidentkou.
Ale jak víme, do pátku, tuším tohoto týdne, má Evropská unie vyhlásit společné za všechny země společné sankce směrem k Bělorusku. Jsou v etapě Bělorusové, že nějaké sankce uvalené na tu zemi budou něco platné podle vás?
Čím je chtějí sankcionovat? Že nikam nepojedou, oni stejně nikam nejezdějí.
Má to být sankcionování vybraných vysokých představitelů v politice. To je na to už je pozdě, ne?
To je poza, je to jenom takový tajtlíkování. Ono, když se podíváte i na ty sankce na Rusko, které samozřejmě měli nějaký dopad, co si z nich vlastně ten Putin dělá? Nic. Takže to jsou takové, ty záležitosti by měly být například braný přes OSN, to oni nedělají, když ANSN je organizace, kterou taky mám výhrady. ale nicméně mohlo by to mít větší dopad a sílu.
Tadle... No pardon, že vám do toho skáču, ale OSN vzhledem k tomu zastoupení muslimských zemí a Ruska je velmi napravděpodobné, že by byla tahle organizace
schopná... Já vím, ale jsou to takové ty instrumenty, které můžou přece jenom navodit situaci, že i takový arrogantní, musím říct něco slušného, že jo, nezbedá, jako je Putin, to může akceptovat, i když nám na Krymu ukázal, že nikoliv, a ukázal to i v jiných situacích, takže nedělám si iluze. Nemyslím si ale, že nejsem si jistý, že jestli ta pomoc, protože nikdo vlastně neví, o jakou pomoc zažádat, pokud vím. To jsou všechno kuloárové věci.
A... No o vojenskou pomoc, jak jsem já pochopila.
No to já ne. Já jsem zase myslel, že si nepožádal tak jako ten ukrajinský prezident o pomoc a pak uletěl od svých zlatých van a z divokých zvířat na zahradě. Takže ono to může být... Víte, nevím, jestli pro Putina by bylo v dané chvíli výhodné prostě tam zasáhnout vojensky. Za prvé... Mohl by si právě nechat prosím po sobě postavit ty, kteří do té Lukašenkovi sloužili a odvezl se v nich nějaký nacionalismus nebo nějakou hrdost. To by musel mít hodně zmapovaný, což by asi měl mít. A druhou věcí je, že on si dá jenom větší břemeno na krk. Protože ta Ukrajina, co si budeme povídat, i když v těch velkých městech to vypadá, že tam je blahobyt, Ukrajina je prostě zblídačená země.
No, ale pokud jde o Bělorusko...
Tady, pardon, já jsem se přeřekl.
Tak, já vám...
Já se omlouvám, já jsem totiž před pár dny spadl ze schodu a hlavu jsem se praštil do zdi.
No, všude, kde řekl John Bok Ukrajina, vážení posluchači, přemýšlíme o Bělorusku.
Bělorusku, ano.
Ale řekněte mi tohle, to už je poslední otázka k Bělorusku, protože se tomu budou věnovat a věnují další pořady. Mě by docela zajímalo, v okamžiku, kdyby došlo k té ruské invazi do Běloruska, tak my všichni bychom, myslím tím západní Evropu, bychom se na to jenom měli dívat, nebo mohli dívat podle mezinárodního práva.
Ano, a mám obavy, že Evropská unie bude, pokud by k tomu došlo, že bude velmi opatrná, jako je v mnoha jiných věcech, jak řeší Izrael například a fandí Palestincům. To jsou všechno, co mě u Evropské unie, tedy jako celku, jak si vadí. To jste viděla i na tom koronaviru, kdy oni vlastně nebyli najednou jeden tým. Každý si sypal svůj píseček.
Jako no, to bude, ale pardon, v tom koronaviru to bylo dáno primárně tím, že Evropská unie neměla žádné pravomoci, protože státy jednotlivé jí ty pravomoci
nedali. Já teďka nemluvím o pravomocích, já mluvím o vzájemné vztažnosti těch států, které mají být kamarádama. Scházejí se někde, vymýšlejí, jak budou bránit Evropu a podobně. A ve výsledku přijde nějaký koronavirus a jsou prostě všichni hyn a nejenom naše vláda, ale podívejte se na všechny ostatní, prostě byli jak amatéři, kulíkové, místo aby opravdu pozvali odborníky a věcné věci a věcné lidi a někoho, kdo opravdu umí věci organizovat a nebojí se prostě rozhodnout, ale ne čehý hod a to dělala celá Evropská unie, kdo to udělal jim někde, než tady.
No jasně, já jenom upozorňuji na to, neříkejte mi, madam, jste mě řekl.
Aha, promiň, to bych si nedovolil.
Ne, ale dovolil, pane Boku. Ne, vy jste ale řekl, že prostě nikdo nerozhodl. No, protože nemohl. Nikdo v rámci Evropské unie neměl v kapse žádné pravomoci, kterými by disponoval za všechny státy. Rozumíme
no,
si.
Můžou rozhodovat předsedové vlád, třeba když se sejdou,
no,
že?
To je něco jiného. No, takže mluvíme o předsedech vlád, nikoli no. O šéfovstvu Evropské unie. Je to tak?
To ano, ale pro mě Evropská unie jsou právě členové, kteří spolu rozhodují o budoucnosti.
Jasně.
Nějaký předseda komise, který ani tam není zvolený poslancema, voličema Evropy, není pro mě žádný šéf Evropy.
Jasně, ale když jste ji kritizoval, tak jste kritizoval ten byrokratický a politický aparát.
Ano.
Takže toho se teď vaše kritika netýká, protože no. Je to tak.
Ano.
A mimochodem, když jste zmínil koronavirus, jak vy jste prožil tu koronavirovou dobu?
Nadšeně. No, protože Kristýnka čeká třetího potomka A má malou holčičku úžasnou, která se jmenuje Sofinka, to je z jejího druhého manželství, úžasná, chytrá a něžná a krásná. A syna z prvního manželství Šimona, který je úžasný a chytrý a bude asi fyzik jaderný nebo co, 15 letech je neuvěřitelný. No tak jsme odjeli na chalupu, protože i manžel Kristýnky nemohl točit filmy, on je filmový rekvizitář, ale to je jako firma ve velkém. A tak jsme se tam uchýlili, bylo to jednodušší, neprskali tam na nás místní, že jim přitahujeme koronavirus. A úžasný bylo, že právě my jsme ve vesnici, kde trpíme, před lety jsme si koupili chalupu, tu jsem zveleboval postupně a následně v Exlách si tam koupil zámek a postavil zbývalý sladovný hospodu středověkou, jak si primitiv představuje středověk. No a je tam záplava nebo náplava turistů, který mají rádi zážitky.
Jasně, tak to vám narušilo ten poklid na té chalupě, rozumím to.
No tohle to, ale teďka právě koronavirus nám ho po tolika letech jsme si užili, proč jsme tu chalupu koupili. Takže 2,5 měsíce jsem mohl chodit s psama ven, nepotkal jsem ani místní, nemusel jsem nosit roušku, zdravili jsme se se sousedama a nebyly to náplavy, ani ten jejich čurbes a bordel s prominutím. To je ráj na zemi.
Tak,
takže já, všichni vždycky na mě zůstanou zaražděně, koukám, říkám, já jsem si ten koronavirus užil úžasně.
Mimochodem, měl jste pocit z řízení, toho krizového řízení téhle země, že všechno jde tak, jak má?
Ne, to jsem neměl, ale úžasné bylo, že se, víte, to je zajímavé na ty české společnosti a pak i to sluho nevydrží, ale to bylo stejné v tom 89., když na ono zaplavili náměstí a byl celý stejný duch a nadšení a ten entuziasmus a pak to opadlo, a jsme tam, kde jsme, ale teďka zase tím koronavirusem bylo vidět, jak začnou lidi šít ty roušky a dávali to zadarmo a pomáhali se a nosili lidem jídlo. To neorganizoval stát, to
jasně,
si organizoval stát selhal.
Jasně.
V momentě, kdy stát selhal, vzednuli se lidé. Takže můžeme si o Češích myslet, co chci, ale tohle je pro mě důležité. Já nevěřím tomu, že Češi jsou švejkovský národ, to je blábol. Kdyby navíc pečlivě četli Švejka, tak zjistili, že to je o něčem jiným a ne o šaškování. To je prostě úžasná, absurdní literatura v jiném gardu jako Franz Kafka.
Říká aktivista John Bock, také znalec práva. Mimochodem, vy to máte vlastně ve všech životopisech, ten politický aktivismus celoživotní. Já jsem nikdy nevěděla, jestli jste politickým aktivistou proto, že se vám nepodařilo být politikem, anebo proto, že vás prostě baví do všeho šťouchat.
Já bych spíš řekl, že nejsem politický aktivista, já bych řekl, že jsem občanský aktivista. Jako občan se jsem aktivní i v oblasti politických kritizů. Psal jsem Vaškovi kritické dopisy, Husákovi jsem předtím psal kritické dopisy. Těmhle těm tinkům nepíšu, nic to nestojí za to. A jinak se angažuji v tom lidskoprávním a lidskoprávní oblasti, hlavně tedy trestního práva, protože opravdu naší zemi je velký počet obětí české justice.
Máte pocit, že česká justice v tuto chvíli je zatížena jenom pomalostí nebo nějakým záměrem?
Nemyslím, že záměrem. Myslím si, že právě, víte, totalitní justice byla monokratická. To znamená ze zhora příkazem. Přišel listopad a chvála Bohu přestala být monokratická, jenže ti soudci, když najednou nad sebou necítili boží bič, který nevůbec ani teďka necítěj, tak se utrhli mnohý z nich z řetězu. A děje se to, že vykonávají právo způsobem podle svých pocitů a přesvědčení, což dokonce je někde zakotvený. Ale vy nemůžete dělat právo a výkon práva od na základě svého přesvědčení a svědomí. Bez svědomí si nechte v kuchyni a přesvědčení, to jsme zažili 40 let, co to je přesvědčení. Takže by měli se držet zákona a toho, co jim zákon dovoluje.
Vy mluvíte o českých soudcích en bloc, a nebo...
Ne, ale bohužel těch, kterým bych rád říkal vaše ctihodnosti, je pomálu.
Říká John Bock u nás ve studiu Českého rozhlasu plus, byť provizorním. Já bych se ještě přece jen vrátila do světové politiky. Mě zaujalo, že jste Ronalda Reagana nazval jedním z největších novodobých prezidentů. A zajímalo by mě, jak byste nazval Donalda Trumpa.
No víte, stejně se mě moc nevyznám. Nicméně musím říct, než ho budu jako nějak kategorizovat, že se moc něm nevyznám. Chová se jako utržený kovboj, to je pravda. Ale na druhou stranu, a myslím, že to má dokonce i trošku rys toho Reaganovství, je, že není podle mě nacionalista a ani není člověk, který prostě chce jaksi Ameriku, že v izolaci. Já myslím, že on si přesně uvědomuje, komu vlastně nejvíc vyhovuje globalizace. A že firmy, nejenom americké, prostě se nahrnují do Číny. Teďka jsem včera četl, že to vypadá, že začínají z Číny utíkat a začínají do Indie. Což by bylo dobrý. Protože nemyslím si, že by Indie měla expanzní a imperialistické akcentace.
Teď myslíte americké podniky?
Ano. Ale nejen americké, ale americké dominantně. A chápu, že Reaganovi vadí, že firmy, které by měly zaměstnávat své občany ve Spojených státech, taky nezaměstnávají, protože je nepotřebují, protože je to dělně dělá Číňani. A tadle to je tak nebezpečný, když se vezmete Reagana, vlastně Reagan udělal úžasnou věc, že opravdu tu ekonomii zvedl, snížil daně, a tomu se říká reganismus. A my jsme na to koukali, tady jsme taky někdy vlastně měli informace, nicméně přece jenom jsem měl kontakt s Anglií a tak musím říct, že on prokázal, jak se to dá dělat a byl v tom vytrvalý. A dokonce, když to je to absurdní, když snížil daně, tak víte, že jim DPH narostlo, tedy státní budžet jim vrostl o 58%.
No, jasně, ale to mluvíte stále o Reaganovi, zatímco u Donalda Trumpa se zdá, že virus SARS-CoV-2 mu notně zkomplikoval jinak velmi dobře a nadějně vypadající americkou ekonomiku. Myslíte si v tomhle stádiu, že jeho šance na znovu zvolení jsou velké?
No, nevím, kolik má on reganistů, tedy trumpistů, jako má tady Babišců. To nikdy nevíte. To procento nezjistíme. A i to, že ti, kteří za ním stáli nebo stojí, to znamená ti, kteří opravdu rozhodují, ne jim běžní voliči, kteří jsou lehce manipulatelní, tak navíc ten americký systém je trošku jiný než náš, takže volební, takže tam jsou ty zmocnitelé. A mohlo by to dopadnout tak, že by mohl zkrachovat, ale já si netroufám hádat z koule, nejsem ani politolog. Vycházím jen z toho, že ta Amerika se hodně teďka hejbla, dokonce se zbláznila, když už ani nemůžeme vidět Forrest Gumpa, protože to mi připadá jak ujetej fanatismus a korektnost někam, která vede úplně do konce až někam.
Myslíte si mimochodem, pane Boku, že je pravda to, co Trumpovi hlasy, řekněme, kolem něj říkají, že kdyby přišel Biden, takže by se ta korektnost stala vlastně národní politikou?
Neznám vlastně historii Bidena a nejsem si jistý, jestli tomu tak bude. V každém případě nemyslím si, že Biden by měl být něco horšího, než je zrovnější prezident Spojených států. My bychom potřebovali, zase se k tomu vracím, nejenom Američani, ale i my, pana Ronalda Reagana, toho bychom potřebovali.
No, ale když takovou ho osobu nemáte, že? Ten není k dispozici už nějaký ten pátek, nějaký ten.
Bohužel asi myslím, dlouho nebude, protože se podíváte na světové vůdce, tak proti ty minulosti je to k pláči.
No, když mluvíte o světových vůdcích, je všeobecně známo, že vaše maminka je Angličanka. Co soudíte o dosavadních akcích britského Borise Johnsona?
No, já, protože mám v sobě anglickou krev a znám anglické reálie a znám názor jak jedních, tak druhých, kde dokonce i v rodině mých přátel, on je malíř, ona bývalá profesorka na univerzitě v Lancasteru, tak ona byla proti Brexitu a byl pro Brexit. Ale nehádej se, tak je to v anglicky, nemlátěj se. A pro mě se ukazuje, že ten Brexit pro ně byl to dobré řešení.
Podle čeho se vám to ukazuje?
Podle všeho. Víte, ten základní princip v tom, že si myslím, že Anglie pořád ty dvě mocnosti v uvozovkách, Němce a Francouze, upozorňovala, že takhle by to nemělo fungovat. Že by některé věci měly být akceptované a že něco jako Evropská komise pod vedení pana Junckerse, jak si není to...
Junckers je Kotel, on byl Juncker.
Juncker, pardon, no. Vždy vidíte, že jsem na tohle ignorant, protože navíc to byl pěkný opilec, který ještě je. No, a tak to je taky samo o sobě signifikantní, že takový lidé potom najednou se dostanou do funkcí a je takový familiální a pohlavkuje jiné politiky. Já nevím, jestli to viděla, úžasný. Takže já bych nepodceňoval Johnsona. Víte, mě pro něj bylo i úžasný, když on onemocněl i ta jeho těhotná přítelkyně a on to nes prostě frajerský. A pořád zůstal prostě premiérem.
No, jenom, pardon, jenom to, že v průběhu té své nemoci, kterou mu ještě nikdo nepřál, ale totálně otočil svoji koronavirovou politiku.
To je v pořádku, to je v pořádku. Když se vás to dotkne, tak je to dobrý, když vás to probudí. Ale oni také se chovali, buď to chovali se izolovaně, jako ten pán, co je na Hradě, ten taky se moc nikde neproducíruje. Neviděla jste teďka znovu, jak jezdil na člunu, to bylo úžasný.
Tedy. Jenom fotografie.
No a někdo to někde natočil. Ale já nemám na něj vlastně už žádný názor. Toho člověka je
teď
to
mluvíte
absurd.
O Johnsonovi nebo o současném
českém prezidentovi?
Ne, to myslím
o tom panu inženýrovi, to není můj prezident. To je pan inženýr Zeman, prosím. Ještě ten Klaus byl únosný. Pro mě jediným prezidentem po Masarykovi byl Václav Havel.
No, vy máte přísné oko, jen pokud je o české prezidenty, je to tak?
To tady mám. A dokonce jsem mi na Vaškovi psal dost pár ostrých dopisů kvůli Čalfovi jiným věcem.
Ale řekněte mě typově, jaký typ osobnosti na českého prezidenta by vás dokázal uspokojit? Vy jste kdysi, když ještě vládnul Kiska na Slovensku, tak jste říkal, že ho Slovákům závidíme. Závidíte jim dnes třeba Čaputovou?
Ano, závidím.
To znamená, vy byste si představoval pro Česko něco mezi Čaputovou a Kiskou, nebo...
Je to něco mezi nebo jeho nebo jí. V každém případě si myslím, že tady máme jedince, akorát, že nejsou vidět, nikdo je nezve do rádia a nikdo je neosloví.
A oni nechtějí být prezidenty.
A oni nechtějí být prezidenty.
To je docela podstatný problém.
Ale teďka máme třeba toho generála, který, i když mu vyčítají, že byl za mladá kluk komunista, tak nemohl být v armádě, kdyby nebyl komunista nebo důstojní. A já si myslím, že tím, čím prošel, tak to zrovna by byl prezident, který nepoleze ani Číně, ani Rusům do zadku.
Já si teď do vás trošku píchnu. Mohu? Nejste vy tolerantní k těm bývalým komunistům taky kvůli tomu, že váš tatínek si tím poblouzněním jako bývalý britský letec?
No, hádal se s ním do krve.
Jo?
Do krve. On mě tak vyškolil se svou demagogií, že jednou, když mi něco provídá, říká, tak to můžeš říct, to jsem byl mladý. A já jsem si vzal jeho politicko-naučný slovník, který vydalo UVKSČ. A četl jsem mu statě fašismus, fašizace, fašistický stát. A když jsem dočet, ale vynechal jsem to fašistický. Jenom jsem říkal. Mm-hmm. Říká, no a co? Já říkám, no tati, ale to v tom vašem slovníku, to je o fašistech. Slyšel jsi to, jak je to podobné, v čem sakra žijeme? A já jsem si táty vážil, protože byl západní lesec. Já jsem si vážil, jakou cestu vykonal, byl v Gulaku, pak přes Afriku a skončil v Anglii a válčil celou válku. Ale já pro tohle pobouznění a bláznoství jsem nikdy nenašel žádnou omluvu.
Já jen připomenu, že váš tatínek byl letec té slavné 311.
Teďka budeme mít výstavu v Brně. Perutě
britského letectva.
Královského britského
letectva. Tak, máte pravdu, královského britského letectva. A když se vrátil, tak komunisté s ním nezacházeli asi úplně vstřícně, samozřejmě. Ale ptám se jenom, jestli si na to ještě pamatujete.
Ano, pamatuju.
Těžce to nesl, nebo jak se k němu komunisté chovali?
No, já jsem to zažil vlastně na vlastní kůži už ve svých 10 letech, jako ten způsob a přístup. A jednu věc jsem nechápal, to jsem dost brzy pochopil, že třeba jeho přítel, když zatkli, tak mu komunistům věřil, že mu prostě vybojoval proti tyto zemi.
To mluvíte o Schlingovi.
Ano.
Tak. John Bock, bývalý disident a šéf první ochranky Václava Havla, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda.
Já tak.
Děkuju moc, že jste dorazil. Děkuju.
Já vám děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.